Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 2-ն է, 2016-ի ապրիլյան քարորյայի 5-րդ տարելիցը։ Գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանի փոխանցումը, եթե բանակը ապրիլյանից դասեր քաղած չլիներ, հայկական կողմը կարող էր ամբողջությամբ կորցնել Արցախը։ Շարունակվում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարանի դատավարությունը։ Գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնի Գասպարյանի հայցը քննարկվում է դատարանում։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոյի փոխանցումը Հայաստանը եւ Ադրբեջանը դեռ առաջին քայլերն են անում երկկողմ հարաբերությունների բարելավման դժվար ճանապարհին։ Զրույց քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր Մարմնի անդամ Միքայել Նահապետյանի հետ։ Եվրոպան Վրաստանին կոչ է անում կարգավորել ներքին ճգնաժամը, բայց նախ լուրեր թողարկումը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Հաջորդ շաբաթ ապրիլի 7-ին Հայաստանի վարչապետը կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ըստ Կրեմլի հոսնակի, բանակցությունների օրակարգում կլինեն Ղարաբաղյան խնդրին տարածաշրջանի ապաշրջափակմանը եւ Հայաստանում կանալիք ընտրություններին վերաբերող հարցեր։ Մինչ այդ 3 Ռուսաստանի նախագահ հեռախոսազրույցեր ունեցել Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևի հետ, արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ առանձին-առանձին բանակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Հարավային Կովկասում տնտեսական ուղիների եւ տրանսպորտ կապերի ապաշրջափակումը շահավետ է բոլոր կողմերի համար, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն Մոսկվա-Բաքու պարբերական եզրույցում։ Այս հարցի շուրջ բանակցելու համար նախորդին Ռուսաստանի փոխվարչապետ Օլեքսեյ Ավերչուկը մեկնել էր Բաքու, ապա ժամանել Երևան մանրամասները ծրագրում։ Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, թե տեղեկություն չունի, արդյոք զինվորականները նախագահ Պուտինին ինչ-որ բան են զեկուցել Բաքվից հնչող հայտարարությունների վերաբերյալ, որոնց համաձայն Ղարաբաղում Իսկանդերի օգտագործման հետքեր են հայտնաբերվել։ Պեսկովը միաժամանակ կրկնել է ավելի վաղ ռուսական կողմի հնչեցրած հայտարարությունը. «Իսկանդերները Ղարաբաղյան պատերազմում չեն կիրառվել, դա հաստատվել է», ընդգծել է նա։ Պաշտոնական Բաքու միջդեռ 3 հայտարարել էր, թե Շուշիում հայտնաբերվել են Իսկանդեր հրթիռների մնացորդներ։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանն իր հերթին այսօր լրագրողների հարցին ի պատասխան ասել է, համալիրների կիրառման մասին տեղեկությունները հրապարակման ենթակա չեն։ Իրանը հերավար բանակցությունները սկսել գերտերությունների Չինաստանի, Ռուսաստանի, Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի հետ քննարկելու Միացյալ Նահանգների հնարավոր վերադարձը 2015-ին ստորագրված միջուկային համաձայնագրին։ Վաշինգտոնը ողջունել է այս քայլը, պետդեպա հայտարարել է, թե պատրաստ է փոխադարձ քայլեր ձեռնարկել, վերականգնելու տարիներ առաջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, որով Թեհրանը պարտավորվել է սահմանափակել ուրանի հարստացումը, արևմտյան պատժամիջոցները վերացնելու դիմաց։ Վլադիմիր Պուտինը ստացել է կլիմայի փոփոխություններին նվիրված միջազգային գագաթնաժողովին մասնակցելու Միացյալ Նահանգների նախագահի հրավերը։ Այժմ դիվանագիտական խողովակներով հստակեցվում են մանրամասները, այսօր հայտնել է Կրեմլի հոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ 5 տարի առաջ Ղարաբաղում տեղի ունեցան ռազմական գործողություններ, որոնք հետագայում անվանեցին ապրիլյան պատերազմ։ 2020 թվականի 44-օրյա դաժան պատերազմի համեմատությամբ ապրիլյան քարորյան ակամա ընկալվում է սոսկ որպես հրադադարի խախտում։ Այսօր պետական և զինվորական ղեկավարները այցելել են Եռաբլուր։ Գլխավոր շտաբի պետի խոսքով, եթե ապրիլյանից դասեր չքաղվեին, վերջին պատերազմը կարող էր ավարտվել Արցախի ամբողջական կորստով։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։ Ներեցեք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում 5 տարի առաջ 2016 թվականի ապրիլի 2-ին մեկնարկած քարորյա պատերազմի զոհերի հիշատակին այսօր հարգանքի տուրք են մատուցել նախագահ Արմեն Սարգսյան, ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անունից Եռաբլուրում ծաղիկներ են դրվել։ Պաշտպանության նախարար Վաղ Հարությունյանի և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանի գլխավորությամբ պանթեոնը այցելել նաև բարձրագույն զինվորական սպայակազմը։ Արդյոք քարորյա պատերազմից Հայաստանը քաղել էր բավարար դասեր ու փորձը կիրառել արդեն վերջին 2020 թվականի սեպտեմբերին սանձազերծված պատերազմին, հարցին պատասխանել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը։
Ապրիլյանից դասեր եթե քաղած չլինեինք, այս 44 օրի հերոսամարտը ինձ թվում է այլ երկ կունենար եւ այլ ժամկետներում։
Օրեր առաջ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը ստանձնած Արտակդավցյանը նաեւ պնդել է, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբում իրավիճակը հանգուցալուծված է։ Դավցյանի նախորդը, գլխավոր շտաբի նախկին պետոնիկ Գասպարյանը, վարչապետի հրաժարականի պահանջով հայտարարություն տարածելուց հետո ազատվեց պաշտոնից եւ ներկայումս իր պաշտոնանկությունը վիճարկում է դատարանում։
Գլխավոր շտաբում իրավիճակը հանգուցալուծված է, որևէ խնդիր չկա, բնականոն գլխավոր շտաբը աշխատում է։
Դատարանի որոշումը
եւ մեկնաբանությունը իրավաբանների կողմն է, որոնք յուրաքանչյուր տեսակետից կատարում են մեկնաբանություն։
Պարոն Դավթյան, ինչպես եք աշխատում այն զինվորականների հետ, որոնք միացել են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջին, խնդիրներ չկան նրանց հետ կապված։
Շատ լավ եմ աշխատում, որևէ խնդիրներ չկա, որտեղ կոլեկտիվ աշխատում եւ կատարում են խնդիրները, որոնք դրված են գլխավոր շտաբի առջեւ։
Իսկ պաշտպանության նախարարն այսօր հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին։
Պարոն նախարար, զինված ուժերի բարեփոխման հայեցակարգում ի՞նչ է ներառված։
Լսեք ինձ, ոտի վրա այդպիսի հարցերին չեմ պատասխանում, ես բոլոր այդ հարցերին պատասխանում։
Դուք նստած միայն ռուսական լրատվամիջոցներին եք հարցազրույց տալիս։
Գլխավոր շտաբի խնդիրներին դեր կվերադառնանք։ Մարտի 26-ին սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական եւ անվավեր է ճանաչել քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածը, որով Ռոբերտ Քոչարյանին եւ նրա երբեմնի ենթականերին ներկայացվել է սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք։ Պաշտպանները անմիջապես հայտարարել են, թե դրանով գործը պարզապես պետք է դադարեցվի, բայց այն շարունակվում է այսօր էլ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն է դիմում դատական գերագույնացան։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշումից հետո, երբ դատարանը սահմանադրությանը հակասող եւ անվավեր ճանաչեց պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին երկու ենթականերին մեղսագրվող քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածը, գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը այսօր պարզ դարձավ, որ դիմել է սահմանադրական դատարան հենց այս գործով։ Ինչպես հաղորդում է գլխավոր դատախազությունը, գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը սահմանադրական դատարան ուղարկած իր դիմումում խնդրում է քննել քրեական դատավարության մի քանի հոդվածների սահմանադրականության հարցը։ Մասնավորապես գլխավոր դատախազի սահմանադրական դատարան ուղարկված դիմումում նշվում է, որ երբ քրեական օրենսգրքի որևէ հոդված, այսպես ասած, ճանաչվում է հակասահմանադրական, ապա մեղադրող կողմին մնում է առաջարկել դադարեցնել քրեական հետապնդումը, իսկ դատարանն էլ իր հերթին պետք է քննի այդ հարցը։ Եվ փաստորեն մեղադրող կողմը ըստ էության հնարավորություն չի ունենում փոփոխել մեղադրանքը կամ վերավորակել արարքը այն դեպքում, երբ տեսնում է, որ այդ արարքը այնուամենայնիվ իր մեջ պահպանակում է այնպիսի գործողություններ, որոնք հակասում են քրեական օրենսգրին, եւ ըստ էության ստացվում է, որ որոնք համարվում են հանցագործություն։ Հետևաբար, ինչպես գլխավոր դատախազն է նշել սահմանադրական դատարան ուղարկածի դիմումում, այս դեպքում տուժում են տուժողները եւ արտադատականության իրավունքը։ Այդ մասին այսօր դատարանում կարճ խոսել գլխավոր դատախազի տեղակալ այս գործով մեղադրող դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը եւ դատարանին ներկայացրել երկու միջնորդություն՝ մեկը սահմանադրական դատարան դիմելու իրենց դիմումի վերաբերյալ միջնորդություններ եւ մյուսը քրեական վարույթը կասեցնելու մասին միջնորդություն։ Քանի որ սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշումից հետո Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները դիմում էին ներկայացրել դատարան եւ խնդրել էին դադարեցնել քրեական հետապնդումը, դատախազներն առաջարկեցին, թե իրենց թե պաշտպանների միջնորդությունները դատարանը խորհրդակցական սենյակում քննի համատեղ, որովհետեւ նշեցին, որ մեկը մյուսից է կախված։ Այսօր եւս Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները, մասնավորապես Հայկ Ալումյանը, բողոքեցին եւ նշեցին, որ դատավոր Աննա Դանիբեկյանը վաղուց արդեն պետք է քրեական հետապնդումը դադարեցներ, այլ ոչ թե տարբեր հարցեր քննել դատարանում։
Գիտենք, թե ինչ քրեական գործ է այս պահին քննվում։ Արդյոք թե դատարանը քննում է քրեական գործը մեղադրանքի Ռոբերտ Սեդրակի Քոչարյանի քրեական օրենսգրքի 300.1-րդ հոդվածով եւ 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով, թե դատարանը այլևս չի քննում քրեական գործը մեղադրանքի Ռոբերտ Սեդրակի Քոչարյանի քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածով։ Դա դատարանի պարտականություններ նախապես հայտարարելու։ Դատարանը դա չարել, բայց խնդրում ենք հիմա անել, որ մեզ համար որոշակյություն լինի։
Դատական եւս մեկ թեմա, վարչական դատարանում Մհեր Պետրոսյանի նախագահությամբ քննարկվում է գլխավոր շտաբի նախկին պետոնի Գասպարյանի հայցն ընդդեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նախագահ Արմեն Սարգսյանի, Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
Օնիկ Գասպարյանն դեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ու նախագահ Արմեն Սարգսյանի դատական նիստում այսօր վարչապետի ներկայացուցիչ Տաթևիկ Սարուխանյանը միջնորդեց վերացնել Օնիկ Գասպարյանի որպես գլխավոր շտաբի պետ մնալու դատարանին նախորդ որոշումը։ Վերջինս հիմնավորեց, թե սահմանադիրը չի նախատեսել իրավունքի ուժով ընդունված ակտերի վերանայման հնարավորություն։ Ավելին, ըստ փաստաբանի, առկա է Գասպարյանին պաշտոնում վերականգնելու անհնարինություն։
Անհնարինություն, հարցեց ակում, թե ինչի կատարուն է ապահովելու, հետևաբար քանի որ արկա չկատարուն ենք, հետև դատական ալ շտական դրդարան նաև միան ճանաչման ճանաչողակ անհայցիր տեսան գյումից, նշված հայցիր ապահովումջոցը չի կարավ կիրարվել։ Եվ անդրադարան դատանի ձրնագրմանը, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը թափուր չի լինի հայցական միջոցի իրական արդյունքում, գտնում ենք, որ նշված պաստարկը հիմնավորված չէ, եթե աշխի առնենք հայցատեսակի էությունը, ճանաչման հայցը։
Ավելի վաղ վարչական դատարանը քննելով Օնիկ Գասպարյանի դիմումը ընդդեմ հանրապետության նախագահի եւ վարչապետի միջանկյալ որոշում էր կայացրել, որով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը դեռ Գասպարյանն է։ Մինչդեռ այդ որոշումից հետո գլխավոր շտաբի պետ նշանակվեց Արտակ Դավթյանը, հայց որ կողմը շարունակում է համարել գլխավոր շտաբի պետը Օնիկ Գասպարյանն է։ Վերջինիս պաշտպան Արամ Մորբելյանը առարկեց վարչապետի ներկայացուցչի միջնորդությունը, նա հայտարարեց, թե պատասխանող կողմի ներկայացրած փաստարկները հիմք են հայցի ապահովման միջոցը վերացնելու համար։
Այսքանով մենք տեսնում ենք, որ անկախ նրանից, որ նշանակվել են նոր գլխավոր շտաբի պետ, չի նշանակվել նոր գլխավոր շտաբի պետ կամ ինչ այլև գործընթացում, սույն հայցի ապահովման միջոցը պետք է լինի, որովհետև դատական գործընթացը կարող է բավականին երկար դեռել, եւ մենք ակնկալում ենք, որ սեր ժամկետներով դատարանի որոշումը պետք է կատարվի։
Դատարանը վարչապետի ներկայացուցչի միջնորդության վերաբերյալ որոշման ակտ նողարկելու է կողմերին։
Քաղաքացու որոշումը կմասնակցի արտահերտ ընտրություններին, կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Միքայել Նահապետյանը պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին։ Նա ողջունում է ռեյտինգային համակարգից հրաժարվելու հանգամանքը, սակայն բազում այլ հարցերում խստորեն քննադատում է այսօրվա իշխանությանը։ Լսենք զրույցից մեկ հատված։
Ընտրակարգի փոփոխության պահանջ ձեր կուսակցությունը դնում էր դեռ 2018-ին, մասնավորապես ռեյտինգային համակարգի վերացում, արդյոք հիմա սրանով, երբ դա արվեց, կարծում եք, որ ստեղծվեցին հավասար մեկնարկային պայմաններ հունիսի 20-ին արտահերտ ընտրությունների գնալու համար։
Ավելի քան 2 տարվա գործընթացից հետո տեղի ունեցել մասնակի փոփոխություն։ Ռեյտինգային ընտրակարգը հանվել է, մնացել է լրիվ համամասնական ընտրակարգ։ Սակայն ընտրական համակարգի փոփոխությունը պետք է նայել լայն քաղաքական համակարգի փոփոխության տեսանկյունից։ Արդյոք քաղաքական համակարգը վերափոխման շանս ստանում է նման փոփոխություններով, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ համամասնական ընտրակարգը դրականորեն կազդի, բայց չի լուծի խնդիրների այն լայն շրջանակը, որը պիտի լուծեր ընդհանուր քաղաքական համակարգի ռեֆորմները, այսինքն այստեղ ես նաև ներառում եմ կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխություն, սահմանադրության փոփոխություն, ընտրական օրենսգրքի փոփոխություն, դատական համակարգի փոփոխություն եւ ուղիղ ժողովրդավարության մեխանիզմների ամրագրում ու օլիգարխիայի հարցի կարգավորում։ Այս համալիրի մեջ էր ծնվելու նոր քաղաքական դաշտ նոր վարակներով, գուցե հին դերակատարներից որոշները պահպանվեին, բայց հարաբերությունները լինելու էին նոր։ Ցավոք սրտի, մինչև այժմ տեղի ունեցած փոքր ռեֆորմները չեն լուծել իրենց խնդիրները, ընտրական օրենսգիրքը ևս խնդիրը լուծում է մասնակի, եւ այս առումով խիստ ոգևորվելու բան չունենք, թեև միանշանակ ողջունելի է, որ ընդունվել է համամասնական ցուցակների դրույթը առնվազն։
Դուք արդեն հայտարարել եք, որ ցանկացած պարագայում մասնակցելու եք ընտրություններին։
Մենք հայտարարել ենք, որ տրամադրված ենք մասնակցելու։
Արդյոք դիտարկում եք որևէ ուժի հետ դաշինքի ձևավորումը։
Այս իրավիճակում էլի շարժվել հին իրավություններով, որ առանց գաղափարների, առանց միավորող օրակարգի, իրար նկատմամբ անվստահությամբ, ինչ-որ շոուի տրամաբանությամբ, ցուցակում տեղի բազար անելով կներկայացնել։
Բայց պարտադիրականը հակառակն է լինի գաղափարի շրջան դաշինք ձևավորումը։
Այս տրամաբանությամբ կազմել դաշինքներ, մտնել պարլամենտ ու փլուզել այդ դաշինքը, սա հերթական անգամ նույն տեղում պտտելու է մեր կոտրված անիվը։
Մոսկվան եւ Բաքուն գալիք Կիրակի կնշեն դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու 29-ամյակը։ Այդ կապակցությամբ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն Մոսկվա-Բաքու տեղեկատվական կայքին տված հարցազրույցում խոսել է երկու երկրների հարաբերությունների եւ իհարկե Ղարաբաղյան գործընթացի մասին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ապրիլի 4-ին լրանում է Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 29-ամյակը։ Այս կապակցությամբ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն մեծ հարցազրույց է տվել Մոսկվա-Բաքու պարբերականին, որում մասնավորապես ասել է, թե անցած տարի առաջացած բոլոր սպառնալիքները Մոսկվան և Բաքուն գերազանց են հաղթահարել։ Երկու երկրների հարաբերությունները Ռուդենկոյի փոխանցմամբ դինամիկ զարգացել են անցած տարի, չնայած պանդեմիայի, որի պատճառով ապրանքաշրջանառությունը Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև 2020-ին նվազել էր 10% և կազմել $2.9 միլիարդ. Հարցազրույցում Ռուդենկոն բավականին մանրամասն խոսել է երկկողմ համաձայնագրի և պայմանավորվածությունների կատարման մասին։ Ռուս դիվանագետն ասում է, թե իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում կայունացել է և պայմաններ են ստեղծվել խաղաղ կյանքի հաստատման համար։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարարը շեշտում է, այսօր Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգության երաշխավորը ռուսական խաղապահ զորակազմն է, որը տեղակայված է Կողմերի շփման գծի և Լաչինի Միջանցկի երկայնքով։ Ռուս խաղապահների աջակցությամբ շուրջ 53,000 փախստականներ վերադարձել են իրենց տները։ Կողմերին է փոխանցվել մարտական գործողությունների ընթացքում զոհվածների շուրջ 1,700 մարմին, իրականացվում է տարածքի ականաձերծում։ Ադրբեջանական ռադիոմիջոցին տված հարցազրույցում Ռուդենկոն իհարկե չի անդրադարձել հայ ռազմագերիների հարցին, փոխարենը անորոշ պատասխան է տվել ադրբեջանցի լրագրողի հարցին այն մասին, որ Բաքուն մտավախություն ունի, որ Լաչինի Միջանցկով Հայաստանը Ղարաբաղ գաղտնի տեղափոխում է զինվորականներ։ Ռուսաստանի խաղապահ զորախումբը, որը պատասխանատու է իրեն վստահված տարածաշրջանում անվտանգության համար միջոցները ձեռնարկում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտու ռազմականացումը թույլ չտալու համար, հարցազրույցում ասում է Ռուդենկոն, հավելելով, որ այդ աշխատանքն իրականացվում է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթների համապատասխան։ Հիշեցնեմ, պատերազմի ավարտից հետո Բաքուն հայտարարում է, որ Ղարաբաղում չպետք է լինեն զինված ուժեր։ Պաշտոնական Մոսկվան վերջին շրջանում ակտիվ խոսում է երկկողմ աշխատանքային խմբի գործնեության մասին։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը այս հարցազրույցում նշում է հունվարի 11-ին մոսկովյան գագաթնաժողովի արդյունքներով ստեղծված երկկողմ աշխատանքային խումբը փոխվարչապետների մակարդակով առարկայական աշխատանք է տանում տարածաշրջանում տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակման ուղղությամբ։
Եվրոպան արդեն նկատել է տալիս, որ Վրաստանում ներքաղաքական ճգնաժամը չափից շատ է ձգվում, հարկը կայունացնել իրավիճակը, այլապես Թբիլիսիի և Բրուսելի միջև խնդիրներ կծակեն։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Բրյուսելի միջնորդած բանակցությունների տապալումից հետո Եվրախորհրդարանը սպառնում է սառեցնել Վրաստանի համար նախատեսված շուրջ 60 միլիոն եվրոյի ֆինանսական օգնությունը։ Այս մասին հայտնում է Ազատություն ռադիոկայանի Բրյուսելի թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը։ Նրա տեղեկություններով Եվրոպական խորհրդի նախագահի հատուկ բանագնաց Քրիստիան Դենիելսոնը չի հաջողվել հանգուցալուցել Վրաստանի ներքաղաքական ճգնաժամը այդ երկրի իշխանությունների և ընդդիմության կոշտիր քորոշումների պատճառով, կացության մասին զեկուցել է Եվրամիության օրենսդիր մարմնի առանցքային պատգամավորներին, որոնք էլ իրենց հերթին ավելի ուշ պատրաստվում են հանդես գալ հատուկ հայտարարությամբ։ Աղբյուրի համաձայն Եվրոպացի խորհրդարանականները կհայտարեն Վրաստանին առաջիկա հոկտեմբերին հատկացվելիք ֆինանսական օգնությունը սառեցնելու մասին։ Այդ գումարը Եվրոպական դաշինքը հատկացնելու էր կորոնավիրուսի ճգնաժամի հաղթահարման նպատակով։ Շուրջ կես տարի է Վրաստանի իշխանություններն ու ընդդիմությունը չեն կարողանում ներքաղաքական ճգնաժամի հանգեցրած տարաձայնությունը ինքնուրույն հաղթահարել։ Հոկտեմբերին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն ընդդիմությունը հրաժարվում է ընդունել, պնդելով, որ հերթական անգամ մեծամասնություն ստացած վրացական երազանքը կեղծել է քվեարկությունը։ Լարվածությունն իր գագաթնակետին հասավ շաբաթներ առաջ, երբ իրավապահները գրոհեցին երկրի առաջատար ընդդիմադիր կուսակցության գրասենյակը և կալանավորեցին ընդդիմադիր առաջնորդ Նիկա Մելիային։ Սրված իրավիճակը փորձեց հարթել Եվրամիությունը, որի հատուկ բանագնացը դաշինքի անդամ չան հանդիսացող Վրաստանում օրեր շարունակ փորձում էր համոզել վրաց քաղաքական գործիչներին մոռանալ կուսակցական պատկանելության մասին եւ որոշում ներկայացնել շահ երկրի։ Շվեդ դիվանագետ Քրիստիան Դենիելսինի երկու փորձերն էլ ձախողվեցին։ Նրա հեղինակած համաձայնագրի նախագիծը կողմերից եւ ոչ մեկը չստորագրեց։ Դիրքորոշումները համընկել են 5 կետերից միայն 3-ի շուրջ՝ ընտրական եւ դատական բարեփոխումների անցկացման, ինչպես նաեւ խորհրդարանում իշխանությունը կիսելու հարցերում։ Առանցքային մյուս երկու պահանջների արտահերտ ընտրությունների անցկացման եւ քաղբան տարկյալների ազատ արձակման շուրջ կոնսենսուս ձեռք չբերվեց։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։